արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկուն շաբաթ է, թվականից նոյեմբերի 1-ը, իրանական 1404 թվականի աբան ամսի 10-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Սադ Սուրահի 34-րդ այայից մինչև 43-րդ այան։ Ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ադրբեջանի և Հայաստանի ինտենսիվ շփումների կուլիսներում։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ և վերջում դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب
Տանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սադ Սուրայի 34-րդ այայից մինչև 43-րդ այաները։
Սողոմոնին փորձության ենթարկեցինք եւ իր գահին բազմեցրինք մի դիակ։ Սողոմոնը զղջալով դեպի մեզ վերադարձավ, գոչեց. «Տեր, ներիր ծառայի, ինձ այնպիսի իշխանություն տուր, որի նմանը ոչ ոք չի ունեցել, դու գերագույն բարերարն ես»։ Մենք նրան տվեցինք հովերին տիրելու զորությունը, նրան հպատակվելով իր կամքին շրջեցին աշխարով, դևերին էլ, որ պալատներ էին կանգնեցնում ու մարգարիտներ որսում ծովից, ենթարկեցինք նրա հրամանին, դևերից մի այլ խմբի նրա ձեռքի տակ շղթայակապ դարձրինք։ Նրան ասացինք, վայելիր մեր բարիքները, դրանք անհաշիվ նվիրիր կամ խնայիր, քեզնից դրա համար հաշիվ չի պահանջվելու։ Աշխարհի շնորներով ողողված Սողոմոնը մտավ երկնային բնակավայր։ Հիշիր նաև Հոբին, մեր ծառային, որ գոչեց իր տիրոջն ու ասաց. «Տեր, Սատանան ինձ տարապանք ու չարիք է պատճառել»։ Ասացինք նրան. «Ոտքով զարկիր գետնին, աղբյուր կբխի և կմաքրագործի ու ծարավդ կանսկացնի»։ Իր ընտանիքին վերադարձրինք իրեն և մեր գթասրտության նրա հարստությունն ավելացրինք, որպեսզի դաս քաղեն մտածող մարդի։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy. Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Մենք մեր հրթիրները փորձարկել ենք իրական մարտում, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանը Հայաստանում նոր դեսպան է նշանակել։ Թրամփը Գազայի հրադադարի խախտման մասին լուրերը հերքում է տնտեսական նպատակով, ասել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդականը։ Իրանի դեմ Իսրայելի 12 օրյա պատերազմի դասերը արևմտյան վերլուծական կենտրոնի տեսանկյունից։ Ադրբեջանի իշխանությունները պարզաբանել են Ալիևի Երևան այցելելուց հրաժարվելու պատճառները։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնենք քիչ անց։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին Ալ-Ջազիրա հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ասել է, Թեհրանը կարևոր դասեր է քաղել սիոնիստական ռեժիմի դեմ 12-օրյա պատերազմի փորձից և երկրի հրթիրները իրական մարտում է փորձարկել։ Արաղչին ընդգծելով Իրանի լիակատար պատրաստվածությունը Թել Ավիվի ցանկացած ճշնամական վարքագծի նկատմամբ զգուշացրել է, եթե սիոնիստական ռեժիմը ձեռնարկի ագրեսիվ գործողություններ, դրանց հետևանքները կործանարար կլինեն։ Նա նաև նշել է, Իրանը կարողացել է գերազանց կառավարել պատերազմը և կանխել դրա տարածումը տարածաշրջանում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, Իսրայելը չէր կարողանա պատերազմ սկսել Իրանի դեմ առանց Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսի և Բենյամին Նեթանյահուին բացահայտորեն մեղադրել է պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Արաղչին հայտարարել է, Իրանն ընդհանրապես պատրաստ չէ բանակցել իր հրթիրային ծրագրի շուրջ և որ հրթիրային զինաթափումն անընդունելի է։ Նա նաև ընդգծել է, ուրանի հարստացման դադարեցումը բացառվում է, և այն, ինչը չի տրվել պատերազմով, չի կարող զիջվել քաղաքականությամբ։ Իր խոսքի մեկ այլ հատվածում Արաղչին նշելով, որ եվրոպացիների կողմից ձգանի մեխանիզմի ակտիվացումը անօրինական է, խոսել է հարևանների հետ հարաբերություններ ամրապնդելու Թեհրանի ցանկության մասին և հայտարարել, որ ցանկություն չունի ուղղակիորեն բանակցել Վաշինգտոնի հետ, բայց անուղղակի լուծումները ընդունելի են Թեհրանի համար։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է Հայաստանում և Վրաստանում Իսլամական Հանրապետության նոր դեսպանների նշանակման մասին։ Ինչպես տեղեկացրել է ISNAN, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին արևելյան ատրպատականում տնտեսական դիվանագիտության հարցերի նվիրված հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է Հայաստանում և Վրաստանում Իրանի նոր դեսպաններին։ Արաղչիի հայտարարության համաձայն Խալիլ Շիր Ղոլամին նշանակվել է Հայաստանում Իրանի դեսպան, Ալի Մոջանին Վրաստանում Իրանի դեսպան։ Շիր Ղոլամին զբաղեցրել է արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում հետազոտությունների և մշակումների բաժնի տնօրենի պաշտոնը, մինչ այդ Հայաստանում Իրանի դեսպանը Մեհդի Սոփանին էր։
Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդականը նշել է, որ սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայում հրադադարի խախտումը հերքելու Միացյալ Նահանգների նախագահի նպատակը տնտեսական է։ Վելայաթին սոցիալական ցանցիր անձնական էջում գրել է Գազայում սիոնիստական մանկասպան ռեժիմի կողմից հրադադարի խախտումը հերքելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նպատակը խաղաղության պահպանումը չէ։ Pars Today-ի փոխանցման Վելայաթին հայտարարել է, Թրամփը ձգտում է վերացնել իսլամական երկրների հետ իր ֆինանսական համաձայնագրերի իրականացման ճանապարհին առկա խոչընդոտները և առավելագույնս օգտագործել նրանց հարստությունը։ Իսկ Շարմ ալ-Շեյխի շոուն կազմակերպվեց հենց նույն նպատակով։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն խստորեն քննադատելով Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը հայտարարել է, Վենեսուելայի դեմ ձեռնարկված բոլոր գործողությունները նպատակ ունեն արդարացնել պատերազմը, ռեժիմի փոփոխությունը և մեր նավթային հարստության թալանը։ Դիմելով Կարիբյան տարածաշրջանի երկրներին, Մադուրոն նշել է, մեր եղբայրները Լատինական Ամերիկայում և Կարիբյան ավազանում պետք է իմանան, որ Վենեսուելայի համար մեր պայքարը իրականում պայքար է ամբողջ ամերիկյան մայրցամաքի համար։ Պաղեստինի ինքնավարության մամուլի գրասենյակ ուրբաթորը հայտարարել է, որ Գազայում դեռևս մնում է 20,000 չպայթած ռումբ։ Հաղորդվել է, որ պայթուցիկ նյութերը ցրված են ավերված բնակելի թաղամասերում, տներում և գյուղատնտեսական հողերում, ուղղակի սպառնալիք ներկայացնելով խաղաղ բնակիչների, մասնավորապես երեխաների, աշխատողների և ֆերմերների կյանքի համար, ովքեր տեղաշարժվում են ավերակների միջով կամ փորձում են վերականգնել իրենց տները։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Թուլսի Գաբարդը հայտարարել է, որ այլ երկրներում քաղաքական համակարգերի փոփոխության երկրի ռազմավարությունն ավարտվել է։ Գաբարդը հավելել է, տասնամյակներ շարունակ մեր մոտեցումը հիմնված էր այն ճգնաժամերին միջամտելու վրա, որոնք մենք ճիշտ չէինք համարում, և ի վերջո այս հակամարտություններից հետո ավելի շատ դաշնակիցներ դարձան մեր թշնամիները։ Սուդանի Ալ-Ֆաշեր քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների և սպանությունների քննարկման թեմայով անվտանգության խորհրդի նիստում բուրըն վիճաբանությունը տեղի ունեցել Մակում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներկայացուցիչ Մոհամմեդ Աբու Շիհաբի և Խարթումի ներկայացուցիչ Հարիթ Իդրիսի միջև։ Դիվանագետներն իրար մեղադրել են Սուդանում պատերազմի շարունակման և հակամարտող կողմերին աջակցելու համար։ Սուդանի ներկայացուցիչը բացահայտորեն մեղադրելով Աբու Դաբին արագ աջակցության ուժերին զենք և ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու գործում կործանարար դերակատարության մեջ կոչ արել դադարեցնել միջամտությունը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներկայացուցիչը վճռականորեն մերժելով այս մեղադրանքները հայտարարել է, որ Սուդանում ներգրաված կողմերը չունեն քաղաքական և բարոյական լեգիտիմություն և ներկայիս հումանիտար աղետի հիմնական պատճառն են։ Տանզանիայում նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի ժամանակ Դարուսալամում և այլ շրջաններում զոհվել է մոտ 700 մարդ։ Մոսկվայի և Պեկինի միջև արևտրատնտեսական համագործակցությունը զարգանում է, չնայած Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցներին։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը երկու շաբթի օրը կմեկնի Հանչժու, մասնակցելու Ռուսաստանի և Չինաստանի պետությունների ղեկավարների 30-րդ հանդիպմանը։ Դաշնության կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտարարել է, Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև ռազմավարական հարաբերություններն ու համագործակցությունը հասել են աննախադեպ մակարդակի և շարունակվում են դինամիկ կերպով ամրապնդվել։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը կքննարկեն արևտրատնտեսական համագործակցության զարգացումը, լոգիստիկայի և արդյունաբերական համագործակցության ամրապնդումը, էներգետիկայի, նոր տեխնոլոգիաների և գյուղատնտեսության ոլորտներում գործընկերության ամրապնդումը։
2025 թվականի հունիսին Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի 12-օրյա պատերազմի մասին զեկույցում Middle East Council արևմտյան վերլուծական կենտրոնը շեշտել է, որ չնայած Իսրայելի մարտավարական հաջողություններին, պատերազմը չկարողացավ հասնել իր ռազմավարական նպատակներին, որոնք ներառում էին Իրանի ներքին փլուզումը, քաղաքական վարչակարգի փոփոխումը և Իսլամական Հանրապետության ռազմական կարողությունների անդառնալի թուլացումը։ Իսրայելը իր նպատակին հասնելու համար երկու հիմնական ուղի ընտրեց։ Առաջին՝ հարվածել Իրանի առաջնորդներին, գիտնականներին և կենցական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքներին ապստամբություն և քաղաքացիական անհնազանդություն հրահրելու նպատակով, և երկրորդ՝ Միացյալ Նահանգներին ներքաշել Իրանի դեմ ուղղակի պատերազմի մեջ։ Չնայած Իսրայելի ճշգրիտ և լայնածավալ հարձակումներին և նույնիսկ Միացյալ Նահանգների ռազմական մասնակցությանը պատերազմի վերջին փուլերում, Իսրայելի մարտավարությունը չհանգեցրեց Իրանի ներքին փլուզմանը, ընդհակառակը այս արտաքին ագրեսիան ամրապնդեց իրանցիների ազգային համերաշխությունն ու համախմբվածությունը։ Իսրայելի հարձակումները նաև ամրապնդեցին Իրանում անվտանգության վրա հիմնված մոտեցումը, երիտասարդ սերունդը, որոնք պատերազմի անմիջական փորձ չունեին, բախվեցին նոր սպառնալիքների եւ մեծացավ հանրային աջակցությունը օթային պաշտպանության եւ հրթիրային կարողությունների ամրապնմանը։ Մյուս կողմից, Իրանը նվազեցնելով իր համագործակցությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ եւ ավելացնելով հարստացված ուրանի պաշարները, մտել է միջուկային անորոշության նոր փուլ, մի պնդում, որը իհարկե հակասում է Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումներին իր միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, հոդվածը զգուշացնում է, որ Իսրայելը սխալ է թույլ տվել Իրանի վերաբերյալ իր հաշվարկներում, չնայած մասնակի հաջողություններին, Իսրայելը չի կարողացել անկայունացնել Իրանի քաղաքական կառուցվածքը, փոխարենը նպաստել է ներքին համախմբվածության ամրապնմանը եւ վերաիմաստավորել ազգային սպառնալիքները Իրանում։
Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը մեկնաբանել է Ալիևի Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովում մասնակցելու հրաժարվելու հանգամանքը։ Նախ դերևս չի ստացվել Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական հրավերը մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, որը տեղի է ունենալու Երևանում։ Երկրորդ, ներկայիս հանգամանքներում չենք կարծում, որ Ադրբեջանի մասնակցություն այս միջոցառմանը ամենաբարձր մակարդակով հնարավոր կլինի, ասել է Հաջիևը տեղական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։
Գազայում տիրող ճգնաժամի թեժ պահին սիունիստական ռեժիմի կաբինետը հաստատել է օկուպացված Ղուցի հարավում սիունիստական բնակարանային համալիրներ կառուցելու ամենախոշոր ծրագիրը։ Մինչդեռ գրեթե մեկ շաբաթ առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատական հայտարարություններ արեց իսրայելական բնակավայրերի կառուցման դեմ։ Սիունիստական ռեժիմի կաբինետը հաստատեց մի ծրագիր, որի համաձայն օկուպացված հարավային Ղուցում պետք է կառուցվի 1300 սիունիստական բնակարան։ Այս ծրագիրը ներառում է նաև դպրոցների և հասարակական շենքերի, այգիների և առևտրային համալիրների կառուցում։ Ըստ Յեդիոթ Ահարոնոթ Թերթի, 2022 թվականի վերջին Բենյամին Նեթանյահուի Վարչապետ դառնալուց ի վեր արևմտյան ափի ավաններում կառուցվել է մոտ 48,000 բնակարան, ինչը տարեկան միջինում կազմում է մոտ 17,000 բնակարան։
Վերջին օրերին որոշ թուրքական պորտալներում շրջանառվում են հրապարակումներ այն մասին, թե իբր Հայաստանը խաղաղության բանակցությունների քողի տակ զինվում է եւ պատրաստվում նոր պատերազմի։ Սրանք անշուշտ հրապարակ նետվող կեղծ թեզեր են, ինչպես նշում են փորձագետները, իրականում հենց Թուրքիան է փորձում սրել իրավիճակը, իսկ ըստ USAID նախկին աշխատակիցների կողմից վերջերս հրապարակված տեսանյութի այս ամենի հետևում կանգնած է Բրիտանիան։ Տեսանյութում, որի մասին վերջերս պատմել էինք, մասնագետները նկատում են, որ բրիտանական ռազմաքաղաքական շրջանակները ձգտում են պահպանել մշտական լարվածություն տարածաշրջանում, փորձելով վերահսկել թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի գործընթացները։ Նրանց նպատակն է թույլ չտալ կայուն խաղաղություն, քանի որ երկարատև հակամարտությունները հնարավորություն են տալիս արտաքին ուժերին պահպանել իրենց ազդեցությունը։ Ի դեպ, փորձագիտական վերլուծություններում նշվում է, որ Լոնդոնը փորձում է վերցնել նախաձեռնությունը Միացյալ Նահանգներից։ Այս հանգամանքը, ըստ վերլուծաբանների, բացում է նոր դաշտ բրիտանական շահերի համար։ Միևնույն ժամանակ հիշատակվում է, որ նման փորձեր նախկինում իրականացվել են նաև այլ տարածաշրջաններում, Հնդկաստանից մինչև մերձավոր արևելք, երբ հակամարտությունները դարձել են արտաքին կառավարման գործիք։
American Foreign Affairs պարբերականը հրապարակել է հոդված, որում անդրադարձել է Գազայում, Լիբանանում և Իրանում իր նպատակներին հասնելու գործում սինուստական ռեժիմի ռազմավարական ցախողումներին։ Հոդվածում ասվում է, որ չնայած ռազմական գերազանցությանը և Միացյալ Նահանգների լայնածավալ աջակցությանը, Թել Ավիվը չի կարողացել հասնել Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում իր հռչակած նպատակներին և նույնիսկ կորցրել է իր հեղինակությունը, լեգիտիմությունը տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում։ 2023 թվականի Գազայի պատերազմից հետո Իսրայելը փորձեց օթային եւ ցամաքային հարձակումներով ոչնչացնել Համասն ու փոխել խաղի կանոնները իր օգտին, սակայն Պաղեստինյան դիմադրությունը չփլուզվեց եւ Համասը դեռևս ակտիվ է Գազայում։ Լիբանանում չնայած ահաբեկչական գործողությունների եւ նպատակային սպանություններին, Հեզբոլլահը չզինաթափվեց եւ պահպանեց իր զսպող ուժը։ Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքներն ու հարձակումները նույնպես չեն կարողացել թուլացնել դիմադրության առանցքի միասնությունը, անդրադառնալով Պարսի ծոցին հարող արաբական երկրների մոտեցման փոփոխությանը, պարբերականը գրում է. Արաբական ռեժիմներն այլևս Իսրայելին չեն համարում իրենց անվտանգության երաշխավոր և փոխարենը դիմել են լարվածության նվազեցման և Իրանի հետ հաշտեցման ուղին։ Համասի եւ մնացությունների ընթացքում կատարում գտնվող դիվանագիտական կենտրոնի վրա Իսրայելի հարձակումը նշվել է որպես Թել Ավիվի հեղինակության նվազման շրջադարձային պահ, մինչև այն աստիճան, որ նույնիսկ Թրամփը դժգոհություն է հայտնել Իսրայելի ագրեսիվ վարքագծից։ Foreign Affairs-ը ընդգծում է, որ առանց Միացյալ Նահանգների անվերապահ աջակցության Իսրայելը արագ կթուլանա դիմադրության ճակատի դեմ։ Հոդվածագիրը հավելում է, որ տարածաշրջանային կայունության հիմնական ճանապարհն անկախ Պաղեստինյան պետության ձևավորումը և սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիոն քաղաքականության և ռազմական արկածախնդրության դադարեցումն է, քանի որ այս գործընթացի շարունակությունը միայն կհանգեցնի Իսրայելի հետագա մեկուսացմանը և տարածաշրջանում անկայունության աճին։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ադրբեջանի և Հայաստանի ինտենսիվ շփումների կուլիսներում. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է Ադրբեջանի հետ ինտենսիվ շփումների շարունակման մասին և ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը մնում է երկու երկրների օրակարգի մշտական պահանջ։ Հարկ է նշել, որ Բաքուն շարունակում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պայմանը դիտարկել որպես համաձայնագրի ստորագրման նախապայման։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ Երևանի և Բաքվի միջև շարունակական շփումները տարվում են մի քանի ճակատով։ Սահմանազատման գործը կառավարում է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, արտգործնախարարը պատասխանատու է դիվանագիտական գործերի և պաշտոնական փաստաթղթերի համար, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ միասին զբաղվում է մարդասիրական և անվտանգության հարցերով։ Չնայած երկու երկրների պաշտոնյաների կողմից Վաշինգտոնյան համաձայնագրերից հետո խաղաղության մասին պնդումներին, դեռևս որևէ պաշտոնական խաղաղության փաստաթուղթ չի ստորագրվել, և սահմանազատման գործընթացը դադարեցվել է։ Սահմանազատման կանոնակարգերի պաշտոնական վավերացման բացակայության պայմաններում 4 հայկական գյուղերի վերադարձ Ադրբեջանին այն խնդիրներից է, որոնք էլ ավելի են խորացրել վստահության պակասը։ Երկու երկրների միջև մարդասիրական հարցերը նույնպես մնում են չլուծված։ Գոհունակություն հայտնելով վերջին զարգացումների վերաբերյալ Արայիկ Հարությունյան ասել է, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում հաղորդակցության տեմպը բավարար է եղել։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի կողմից հայկական բեռնափոխադրումների շրջափակումը վերացնելու քայլը հարաբերությունները բարելավելու նրա ցանկության դրական նշան է։ Թեև Հայաստանը հայտարարել է սահմանադրությունը փոխելու իր մտադրության մասին, Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանի գործող սահմանադրության ներկայիս դրույթները, մասնավորապես անկախության հռչակագրին հղումը, տարածքային պահանջ են պարունակում և սպառնալից բնույթ ունեն։ Ադրբեջանի կառավարությունը պնդում է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի սահմանադրության մեջ հիմնարար փոփոխություններ կատարելուց հետո։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Արայիկ Հարությունյանը կարծում են, որ սահմանադրական փոփոխությունները ներքին գործընթաց են և որևէ կապ չունեն արտաքին կամքի հետ։ Ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ նոր սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի, քանի որ դա գործնականում անհամատեղելի է Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Չնայած վաղաժամկետ ընտրությունների հնարավորության վերաբերյալ քաղաքական ենթադրություններին, Հայաստանի կառավարությունը պնդում է, որ հերթական խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն 2026 թվականին։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, նախընտրական շտաբը պատրաստ է աշխատել համաձայնեցված և անշտաբ պլանավորում իրականացնելու համար։ Շտաբի ղեկավարը ինքը Հարությունյանն է, իսկ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը քարոշչության գծով տեղակալն է։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած Երևանի և Բաքվի միջև լարվածության նվազեցման ուղղությամբ փոքր քայլեր են ձեռնարկվել, Հայաստանի սահմանադրության շուրջ վեճը շարունակում է մնալ լուրջ խոչընդոտ պաշտոնական խաղաղության գործընթացի համար։ Թվում է, թե երկու երկրների կողմից ներքին և տարածաշրջանային առաջնահերթությունների վրա շեշտադրումը խաղաղության գործընթացը պահել է կանխատեսելի կասեցման վիճակում։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում նախտեր ուշադրությանը կհանձնենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարտցանքներ հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք գրքի հմայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, հետևեք մեր հաղորդումների մինչև ժամը 20:50 րոպե։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, տաղավարում է Շողի Քեշիշյանը։ Հարգելի ունկնդիր, կրկին ձեր տների հյուրն ենք իրանցի հայտնի գործիչների ծանոթացմանը նվիրված մեր հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Այսօր շարունակելով մեր նախորդ հաղորդման զրույցը, ձեզ կծանոթացնենք Լուսնային Հիջրեթի 6-րդ դարի բրկչական 12-րդ դարի իրանցի անվանի բանաստեղծ Հեքիմ Աբու Մուհամմեդ Էլիաս Նեզամի Գյանջավին։ Մնացեք մեզ հետ։ Ասացինք, որ Նեզամի Գյանջավի անունով հայտնի դարձած Հեքիմ Աբու Մուհամմեդ Էլիասը Լուսնային 6-րդ դարի փրկչական 12-րդ դարի իրանցի անվանի բանաստեղծ է։ Նեզամին Լուսնային 530-ից 540 փրկչական 1135-ից 1145 թվականների ընթացքում ծնվել է Գյանջա քաղաքում ու 70 տարի ապրելուց հետո Լուսնային 599 թվականին վախճանվել է նույն քաղաքում։ Նաև ասացինք, որ ծանոթ է եղել ժամանակի տարածված գիտություններին ու մեծ հարստության տեր լինելով աշխատելու և կամ կյանքի ապրուստը բանաստեղծելու միջոցով ապահովելու կարիք չի զգացել։ Ուրեմն ճգնավորի կյանքով է ապրել և զբաղվել է ընթերցանությամբ ու ուսումնասիրությամբ և քալամի, հադիսի, ղուրանի մեկնաբանության, ինչպես նաև փիլիսոփայության ու միստիցիզմի դասեր է առել։ Նեզամին կարելի է Լուսնային 6-րդ դարի փրկչական 12-րդ դարի գրական հոսանքի առաջատար դեմքերից համարել։ Նրա միջոցով պարսից պոեզիայի կառույցում ու լեզվում կատարված փոփոխությունները հայտնի են բոլոր բանասերներին ու հետազոտողներին։ Նա առաջադեմ և նորարարության ձգտող եզակի բանաստեղծներից է։ Նեզամին բարերը ծառայության վերցնելու և նոր բարակապակցություններ ու փոխաբերություններ ստեղծելու յուրահատուկ կարողությամբ է ուշտված։ Բանաստեղծական պատկերների հորինումը, ինչպես նաև սիրերկության ու դյուցազնավեպի երկու ժանրերի միատեղումը նրան դարձրել են Իրանի գրական անդաստանի հավերժական դեմքերից։ Նեզամի ոճում նրբանկատությունն ու խոսքի սահունությունը գրավում են ցանկացած ընթերցողի։ Այդ յուրահատկությունն էլ նրա խոսքը պահում է պարզ ժողովրդի մակարդակում ու պատճառ է դառնում, որ բոլորը նրան գնահատեն։ Նա ասում է. «Մեկից խորհուրդ չեմ ստացել, սիրտս ինչ ուզել, ասել եմ, նոր հրաշք եմ առաջ քաշել, նոր կաղապարով մի կառույց եմ հորինել»։ Նեզամին, բացի գրականությունից, տեղյակ է եղել իր ժամանակի բոլոր գիտություններից, այդ թվում բժշկությունից, իմաստասիրությունից, երաժշտությունից ու աստղագիտությունից, և դրանք օգտագործել է բանաստեղծություններ հորինելիս։ Հետևաբար նրա բանաստեղծությունը արտացոլում է լուսնային հիջրեթի 5-րդ և 6-րդ դարերի իրանական մշակույթի իրական պատկերը։ Նաև իր բանաստեղծություններում ներառել է տասնյակ առասներ ու նաև ակնարկ է կատարել ազգային ու կրոնական տասնյակ պատմությունների։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լեզվական առումով այնինչը, որ առավել ուշադրության արժանի է Նեզամի պոեզիայում ու հարստացրել է նրա բանաստեղծությունները բարերի ընտրության ու նոր բարակապակցություններ հորինելու նրա արտակարգ ընդունակությունն է։ Բարերը նրա բանաստեղծություններում նպատակաուղված են և ընտրվել են լեզվական կառույցը հարստացնելու իրենց կարողության համաձայն։ Այնինչը, որ պատճառ է դարձել Նեզամի բանաստեղծությունները մեծ տարածում գտնեն ժողովրդի մոտ, նրա խոսքի պարզությունն ու սահունությունն է, և այս պարզությունն ու սահունությունը աչքի է զարնում նրա բոլոր պոեմներում։ Նեզամի բանաստեղծություններում հաճախ ենք հանդիպում նաև Ղուրանից քաղված թեմաների, երբ առիթ է գտնում հայտնության հետ կապված թեմաները ներկայացնում է բանաստեղծության տեսքով։ Հեքիմ Նեզամին մեր ժամանակներն են հասցրել նրա բանաստեղծական հզոր լեզուն, գեղեցիկ պատկերները, հաճելի կաղապարն ու նաև համակրելի ոճը։ Նեզամի բանաստեղծությունները թե իրենց արտաքին կառույցով և թե պարունակած իմաստով կանգնած են բանաստեղծության արվեստի գագաթնակետին։ Նա շարունակ փորձել է ամենալավ կաղապարն ընտրել իր խոսքի համար։ Բարի խոսքը գեղեցիկ բարերի ու բարակապակցությունների կաղապարում հզոր երևակայությունը և ժամանակի տարածված գիտություններին տիրապետելը հարստացրել են նրա պոեզիան։ Բանաստեղծելիս Նեզամի համար մեծ նշանակություն ունեն աննախընթաց թեմաների և բարակապակցությունների ներկայացվելը, ինչը պահանջում է, որ բանաստեղծն առավել խոր ուշադրություն դարձնի իր շրջապատի հանդեպ։ Հայացք նետելով Նեզամի բանաստեղծությունների հավաքածոյին, կարելի հաստատել, որ նա մեծ ջանք է գործադրել նոր թեմաների ուղղությամբ ու հաջողել է։ Նա հրաժարվել է մաշված ու կրկնված թեմաներից և իր բանաստեղծության մեջ մտցրել է նոր ու թարմ թեմաներ։ Պատկերների հորինման համար Նեզամի օգտագործած միջոցներն ու հնարքները նույնն են, ինչ օգտագործել են նրան նախորդած բանաստեղծները, սակայն նա կարողացել է դրանից նոր երանգ փոխանցել։ Հիմնականում բանաստեղծության մեջ հնարավոր է օգտվել տարբեր տեսակի պատկերներից, փոխաբերություններից ու նկարագրություններից և այդպիսով երևակայական աշխարհում ծնունդ տալ իրականություններին։ Նեզամին օգտվելով բանաստեղծական այս հնարքներից հատուկ թարմություն է փոխանցել իր խոսքին մինչև այն աստիճան, որ այս պատկերները հաճախ նոր, գույնզգույն ու փայլուն են երևում։ Ժամանակակից բանասեր ու գրականագետ դոկտոր Աբոլ Հոսեին Զարինքուբը Նեզամի բանաստեղծական ու գեղարվեստական յուրահատկությունների մասին համոզված է. «Խոսքի կառուցվածքում նրա բարերն ու բարակապակցությունները նման են փայլուն գոհարների, որոնց իրար կողքի շարել է նրան հանգերկը»։ Նեզամի նկարագրությունները չափազանց բնական, շոշափելի և սահուն են։ Նա հաճախ տարբեր թեմաները պատկերում է արտակարգ ուշադրությամբ ու նրբանկատությամբ։ Նեզամիագետների ու բանասերների համոզմամբ բնության երևույթների, այդ թվում գարնան, աշնան ու գիշերվա մասին նրա նկարագրությունները եզակի ու գեղեցիկ են։ Անհատներին ու բնական երևույթները նկարագրելու նրա հզորությունը այն աստիճան է, որ ժամանակակից ականավոր բանասեր ու գրականագետ Ղոլամ Հոսեին Յուսեֆի համոզմամբ կարողացել է ամենագեշ տեսարաններից գեղեցիկ պատկերներ ստեղծել։ Պատկերներ հորինելու նեզամի կարողությունը հաճախ զարմանալի է թվում։ Օրինակ, Հաֆթ Փեյքեր պոեմայի «Աջդահանների ու Բահրամի Գանձի պատմության» մեջ այնպիսի պատկեր է ստեղծում գեղեցիկ նժույգից, որ ընթերցողը մի պահ իր դիմաց տեսնում է կինոյի շարժվող պատկերները։ Նրա այս եզակի կարողությունը նաև նկատելի է պատմության հերոսների ու մարդկանց հոգեվիճակները նկարագրելիս։ Գոյության երևույթների ու անհոգի մարմինների անձնավորումը նեզամի լեզվական ու գեղարվեստական յուրահատկություններից է, ինչն առավել հզորություն է փոխանցել նեզամի բանաստեղծական պատկերներին։ Նա օգտվելով այս մեթոդից հաճախ հոգի ու կյանք չունեցող երևույթները ներկայացնում է որպես գիտակից ու հնչեղ երևույթներ, և նույնիսկ իր ամենաերևակայական պատմություններում ընթերցողի դիմաց բացում է կենթանի, կենսունակ ու խոսուն աշխարհի դռները։ Օգտվելով իր հարուստ երևակայությունից նեզամին կարողացել է կյանք հաղորդել ամենաանշունչ տարերին։ Նա մի բանաստեղծության մեջ ամենայն գեղեցկությամբ նկարագրում է աշնան քամին։ Այս բանաստեղծության մեջ աշնան քամին նմանեցվում է ճանապարհ կտրող ավազակի, որը թալանել է այս բանաստեղծության մեջ մարդկային կերպարանք ստացած կակաչին։ Նեզամի Հաֆթ Փեյքեր պոեմայում հանդիպում ենք մի պատմության, որտեղ քամին ու ամպը հանդես են գալիս որպես ծառա ու աղախին, որոնք սրբում ու մաքրում են այգին ու մարգագետինը, և պատմության այլ կերպարների նման անհատականություն ունեն։ Այս յուրահատկությունը Նեզամի որոշ պատկերներում, որտեղ հատկապես նկարագրվում են աստղերն ու գիշերվա երկինքը, ամբողջ աշխարհը ներկայացնում է կենթանի վիճակում, որը շարժվում ու խորհում է։ Դոկտոր Աբուլ Հոսեն Զարինքուբը Գյանջայի իմաստունը ու նայնությունը որոնելիս գրքում քննարկել է Նեզամի գաղափարներն ու նրա բանաստեղծությունները, և իրանցի այս բանաստեղծի լեզվական ու բանաստեղծական արվեստի մասին հավատացած է, որ նրա պատկերներն ընդհանրության մեջ երկար, հավանաբար կրկնված ու հաճախ բազմերանգ են։ Նա պատմության կերպարների հոգեվիճակները, այդ թվում միայնությունը, ցավը, վախը, կարոտն ու ցանկությունը նկարագրելու եզակի կարողություն ունի, և Լեյլի ու Մեջնունի Խոսրո ու Շիրինի տարբեր տողերում ընթերցողին բազմիցս կախարդում է իր ստեղծած պատկերներով։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Գրքի հմայքը։
Գրքի ձևավորումը ավանդական տերմին է և ներառում է տարատեսակ արվեստներ։ Ձևի և բովանդակության հետ կապված թեմաները և մի շարք գեղարվեստական տեխնիկաներ, այդ թվում գրությունը, գեղագրությունը, դիզայնը, ձևավորումը, գույնը, նկարազարդումը, ինչպես նաև թղթի որակը, տեսակն ու հյուսվածքը և գրքի շապիկների պատրաստման մեթոդները գրքերի ձևավորման հետ կապված թեմաներից են։ Մինչ գիր ու գրականության գյուտը, Գյուղական համայնքները դաջերի ու պատկերների մեծ փորձ ունեին։ Կավագործության մոտիվները ցույց են տալիս, որ հասարակությունները մինչ քաղքենիացում լիովին տեղակացված լինելով ըմբռնում էին տրամագծերը, չափերը, ներդաշնակությունը և համաչափությունը։ Նրանք հորիզոնական և ուղահայաց գծերի օգնությամբ յուրաքանչյուր նյութի ֆոնը բաժանում էին քառակուսի, ուղանկյուն և հորիզոնական տարբերակների և իրենց նկարները նկարում դրա տեքստում։ Քրիստոսի ծնունդից առաջ 4-րդ հազարամյակի սկզբին կավի գյուտը մեծ փոփոխություն էր մարդու մորֆոլոգիայի ճանաչման և կանոնավոր ձևերի ձևավորման մեջ։ Այդ պատճառով գրչության դարաշրջանի սկզբի դպիրները խորը ըմբռնում էին հորիզոնական ուղահայաց շեղանկյուն զիգզագ գծերը, և դա էր պատճառը, որ հենց սկզբից գրավոր բովանդակությունը ձևավորվեց համարժեք տողերով ու տարածությամբ։ Մի խոսքով, գրագիրները այն ժամանակ համարվում էին էջի ձևավորողներ, որոնք հարգում էին էջի սևի ու սպիտակի տարածությունը։ Որոշ տվյալներ ապացուցում են, որ Քրիստոսի ծնունդից առաջ առնվազն 2500 տարի առաջ դպիրներ օգտագործում էին նաև պատկերներ և բազմաթիվ կնիքներ ու արձանագրություններ պարունակում են տեքստ և պատկերներ։ Նաև դպիրները տեքստի ֆոնի մի բաժնում ուշադրությամբ և հարմար տեղում գծագրում կամ փորագրում էին։ Պատմական աշխարհի ամենահիասքանչ նկարազարդումներից է Դարե Աքեմենյանի արձանագրությունը Բիսոտունում, որը գտնվում է Իրանի արևմուտքում Քերմանշահի մոտ։ Այս արձանագրության մեջ Դարեհի քաղաքական նպատակները մարմնավորված են գլոբալ տեսքով, և իրականում Դարեհի արձանագրությունը հսկայական քարե պաստառ է, որը ստեղծվել է արևելքի և արևմուտքի հաղորդակցության ճանապարհին և ներկայացվել բոլորին։ Գրքի ձևավորումը ավանդական տերմին է և ներառում է տարատեսակ արվեստներ, ձևի և բովանդակության հետ կապված թեմաները և մի շարք գեղարվեստական տեխնիկաներ, այդ թվում գրությունը, գեղագրությունը, դիզայնը, ձևավորումը, գույնը, նկարազարդումը, ինչպես նաև թղթի որակը, տեսակն ու հյուսվածքը և գրքի շապիկների պատրաստման մեթոդները գրքի ձևավորման հետ կապված թեմաներից են։ Նախկինում գիրք ընթերցողները հաճախ էին փնտրում գրքեր, որոնք ունեին շատ պատկերներ և քարտեզներ։ Նրանք սիրում էին տեսնել տեքստում նշված հեռավոր երկրի կամ հարձակվող ասպետի, բույսի կամ կենթանու պատկերները։ Այդ խնդիրը պատճառ դարձավ, որ հրատարակիչներն ու տպագրիչները գրքի և կազմի ձևավորմամբ գրավեն ընթերցողների հետաքրքրասիրությունը և ընթերցանությունը դարձնեն հաճելի։ Միջնադարում առաջին գրերը եղել են շեղագրերը կամ լատինատառերը, որոնք տարածված էին հին Հռոմում և պարունակում էին միայն փոքրատառերը։ Բայց երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ այս գիրը մուտք գործեց ձեռագրերի ասպարեզ, և սկսվեց դրանց օգտագործումը վանքերում որպես տարբեր ազգությունների և ժողովուրդների ներկայացման ձևեր։ Շեղագրից հետո իտալական գիրը, բենոնտան գիրը, արևմտյան գոթական գիրը, մերովինգյան գիրը և կարոլինգյան գիրը Եվրոպայում օգտագործվող գրքերում գրված տարատեսակներն էին, որոնք գրառվում էին որոշակի հատկանիշներով և պահանջում էին գրողի համտությունը։ Կարոլինգյան փոքրատառերի և միջին հռոմեական ոճի միջև կապը պատճառ դարձավ, որ այդ տարատեսակը կոչվի հռոմեական գիր, սակայն ժամանակի ընթացքում այս տարատեսակների ձևերը փոփոխվելով տառերը դարձան երկար, նեղ և անկյունային։ Այս գիրը հայտնի դարձավ որպես գոթական գիր և շուտով տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում ու օգտագործվեց մինչև 15-րդ դարի կեսերը։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գոթական գիրը ազդել է 15-րդ դարի գրքերի ձևավորման ոճերի վրա, և քանի որ տարերը երկար ու նեղ էին գրվում, ուստի պատկերները ևս երկար ու նեղ էին գծվում, ինչպես օրինակ մարդկանց պատկերում էին երկար ձեռքերով ու ոտքերով և նեղ ուսերով։ Այս գրավոր և տեսողական ոճն ազդեց նաև մանրանկարչության վրա և ի հայտ բերեց մեկ այլ հատկանիշ, որը նկարված բնապատկերների վերջում բնական լանդշաֆտների օգտագործումներ։ Այս մեծ իրադարձությունը շրջադարձային կետ է ձեռագրերի նկարազարդման պատմության մեջ։ 15-րդ դարի կեսերից գրքերի պատկերազարդման մեջ ի հայտ եկավ մեկ այլ երևույթ, որը կողմնակի զարդանաշխերն էին, որ չէր առանձնանում մեծատառերից, միթե այն դեպքում, որ այդ զարդանաշխերը անջատվում էին և ծառերի տերևների ու ծաղիկների տեսքով ներկայացվում էին շատ խնամված, որպես բնական տերև ու ծաղիկ։ Բուսական այս ֆոնին նկատվում էին թրչող թրչունները և մուգ պատվանդանի վրա նստած միջատները։ 15-րդ դարի ամենահայտնի գիրքը ժամացույցների գիրքն է, որը պահվում է Ֆրանսիայի թանգարաններից մեկում։ Այս գրքի պատկերները գեղանկարչության արվեստի հրաշալիքներից են, իսկ գրքի վերջում պատկերված են թագավորների ու տիրակալների պալատների գեղեցիկ պատկերները։ Փայտի փորագրության արվեստի գագաթնակետը 16-րդ դարում որպես ոսկեդար ի հայտ եկավ Գերմանիայում, որտեղ արվեստագետներն արտահայտեցին իրենց խորը զգացումները փայտի փորագրության ձևով։ Գերմանիայում Աուգսբերգ գրքի պատկերազարդման երկրորդ խոշոր կենտրոնն է, որը ի լրումն նախորդ մեթոդների գեղանկարչության մեջ օգտագործում էր պղնձի փորագրություն, որն օգտագործվում էր միայն սիմվոլների համար։ Այս մեթոդը գրքի առաջին էջը պատկերների ֆոնով կամ գրքի թեմայի խորհրդանշական այլաբանությամբ նկարելու կամ էջի զգսպում հեղինակի լուսանկարը նախ կամ բովանդակությունը տեղադրելու համար էր։ Բացի այդ, այն տպագրվել է 16-17-րդ դարերի աշխարհագրությամբ, բնագիտության, արվեստի պատմության և հնագիտության գրքերում, ինչպես նաև բազմաթիվ մեծ գրքերում ներառյալ գեղանկարների ու ճարտարապետական արվեստի օրինակներում։ Պղնձի փորագրությունը շատ հարմար էր փորագրողի համար, քանի որ նա կարող էր ճշգրիտ կերպով ընդօրինակել գույների տարբերությունը և լանդշաֆտերի գեղարվեստական էֆեկտը։ Պղնձի փորագրությունը օգտագործվել է մինչև 19-րդ դարը, երբ ի հայտ եկավ լուսանկարչության մեթոդը։ Կաշվից կազմեր պատրաստելը իր գագաթնակետին հասավ միջնադարում։ Կազմը հաճախ պատրաստվում էր հաճարենու կամ թզենու երկու փայտիա թերթերից և ծածկում կովի և հորթի կաշվով։ Այն հաճախ մուգ գույնի էր և զարդարված տարբեր զարդանաշխերով ու ձևերով։ Մաշկի վրա ամենակարևոր փորագրությունները թվագրվում են 14-րդ և 15-րդ դարերում, որոնք ներառում են գոթական ոճի սովորական զարդանաշխեր և տարօրինակ կենդանիների կերպարներ։ Այն նաև պատկերում էր հրեշտակներ և սրբեր, ինչպես նաև որս փնտրող ձիավորների լուսանկարներ ռոմանտիկ տեսարաններով։ Արևելքցիները 15-րդ դարում կարողացան մուտք գործել Իտալիա տպագրական արդյունաբերությամբ։ Նրանք ոչ միայն տեխնիկական հատկանիշներն են փոխանցել իրենց իտալացի գործընկերներին, այլև նրանց սովորեցրել են նոր դեկորատիվ ձևեր։ Արևելքը ասելիս նպատակը իսլամական երկրներն են, որոնց մեջ իրանցինները առավել քան ուրիշներ ցուցադրել են իրենց հմտությունները կազմեր պատրաստելու և զարդարելու մեջ։ Իրանական կազմերի պատրաստման առումով գրքի ներսի կազմը գրքից ավելի մեծ է եղել, իսկ զարդաքանդակները հիմնականում կենտրոնական մասում էին Շեղանկյուն ձևով։ Այս մեթոդը իրանական գորքերի զարդանաշխերի հիմքն է համարվում։ Կենտրոնը և անկյունները լցված էին փոքրիկ ծաղիկներով և դեկորատիվ տերևներով կամ միահյուսված կոր ձևերով, որոնք կատարվում էին գրքի կազմի վրա և ոսկե զոծվում ոսկով, ոսկիաջրով կամ ոսկու փոշիով։ Այս ժամանակաշրջանում քարե սալիկները օգտագործվել են գրքի կազմի միջնամասը զարդարելու համար։ Գերմանիայում և հյուսիսային Եվրոպայում տարածված կազմարարության նոր մեթոդը երկար տարիներ օգտագործվեց։ Այս մեթոդում օգտագործվում էր կենդանիների մաշկը, ինչպիսիք էին փոքր հորթերը, և որոշ փուլերից հետո այնը տպվում էր քարե սալիկներով։ Վերևի մասում բաց տեղեր նկատի առնվում գրքի տիրոջ անվան առաջին տարերի համար, իսկ գրքի ներքևի մասում բաց տեղեր նկատի առնվում կազմարարության թվականի համար, բայց մեջտեղը լցված էր գրքատիրոջ գծագրերով ու կարգախոսերով, ու բոլորը տպագրվում էին պարզ և առանց պատկերների։ Գրքի հետնաշապիկի վրա գծագրվում էին մեծ ցողուններ, որոնք ունեին ուռուցիկ բաժակներ և տերևներ, իսկ որոշ պարագաներում հետնակազմը հարթ էր առանց ելուստների կամ փորագրության։ 16-րդ դարի երկրորդ կեսին աստիճանաբար ընդհանրանում է ոսկեզոծումը և տարածվում արևելյան արվեստի ձևերի և իրար հատող շրջանակների օգտագործումը։ Ամենագեղեցիկ ոսկեզոծ տպագիր կազմերը պատրաստված են Հայդելբերգում, Քոնթի Օտա Հենրի կողմից։ Այս իշխանավորը հրամայեց իր պալատական գրադարանի գրքերի համար գրքեր պատրաստել, որոնց կազմերը զարդարված էին ոսկով և տպագրված էին քարե սալիկով, իսկ կազմի ներքևի մասում պատկերված էր Քոնթի դրոշմը։ 17-րդ դարում Եվրոպայի գրքի կազմարարությունը փոփոխությունների ենթարկվեց և դրանցից շատերը շատ սովորական ձև ստացան։ Այս կազմերը զարդարված էին հորթի և ոչխարների կաշվից և զարդարվում էին կրիայի կաշվով կամ գունավորվում երկաթյա կարբոնատով։ Նրանց տեսքը պարզ էր, և գրքի վերնագիրը գրվում էր չինական թանաքով գրքի հետևի կազմի վերևում։ Իսպանիայում ու Իտալիայում գրքի խորագիրը գրվում էր գրքի հետևի մասում։ Տպագրական արդյունաբերության ընթլայնմամբ նոր դարաշրջանը սկսվեց գրքի առևտրում և նոր էջ բացվեց գրքի կազմարարության ու ձևավորման մեջ։ Այդ ժամանակվանից սկսյալ գրքի կազմարարությունը ճանաչվեց որպես մի արվեստ, որն ունի յուրահատուկ օրենքներ։ Հենց այնպես, որ տպագրական արդյունաբերությունը օգնեց գրքերի առատությանն ու գների իջեցմանը, գրքի կազմարարությունը ևս իրականացավ նոր պահանջների հիման վրա։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.70 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի parstoday.ir/hykaiki setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադրհինգ 26.i եւ Մոնակո 52.i արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكَ